Vel, jeg har lyst til å starte med å gripe tak i noe som kom fram på fredagskvelden, der noen hadde et ord her, som gikk på at Gud har lagt noe inn i oss. Gud skal gjøre noe nytt for oss. Han skal gjøre noe nytt i oss. Han skal gjøre noe nytt gjennom oss. Men vi skal ikke sitte og vente på noe nytt. Fordi han har allerede lagt inn i oss, sånn som jeg forstod det ordet. Han har allerede lagt noe inn i oss. Og da som han har lagt inn i oss, da trenger å få et utløp. Da trenger å bli satt fri. Da trenger å bli komme ut og skape. Det er så populært i dag å komme ut og skape med alt mulig. Du kan stå frem. Så nå kan vi stå frem. Vi kan komme ut og skape. Eller vi kan la det som Gud har lagt inn i oss komme ut og skape. Og det han gjør når det kommer ut og skape, det vil være helt nytt. Det er sånn jeg tenker. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen fra en bok i Gamle Testamentet som heter Dommerne, Judges. Hva heter det på spansk? Jueces. Kapitel 6. I fravers 1. Kapitel 6. Må høre etter, Sven. Kapitel 6 og i fravers 1. Og jeg skal lese et lite stykke, og så skal jeg lese litt mer etterpå, og så skal vi gjøre et lite hopp da, men jeg skal lese først i fravers 1. Og nedover, så ser du hvor langt jeg kommer. Ja, da skal jeg bare prøve å finne det. Nei, vent litt. Unnskyld. Jeg skal ikke lese fra vers 1. Jeg skal lese fra vers 11. Vers 11 til og med vers 16. Det her handler om Gideon, som var dommer i Israel, og som var en ung mann som Gud brukte mektigt. Og situasjonen var den at etter at Josva og hans generasjon var død, det var altså Josva-generasjonen var den generasjonen som inntok Kanaans land, ikke sant? Etter at Moses var død, så gikk de over Jordan og inn i landet og tok det i eget og fordelte det mellom seg. Den arven som Gud ga dem. Og så står det da at etter at Josva var død, og etter de som var på hans alder, etter den generasjonen død, så hadde de glemt å lært opp barna sine. Sånn at det var ingen som kjente til de storverk som Gud hadde gjort. Det var ingen som visste om disse mektige gjerningene som Gud hadde gjort, når han førte de ut av Egypt, med kraft og med makt og med herlighet, og førte de gjennom ørkenen, og det under som man gjorde for de ørkenen, det visste ikke den nye generasjonen om. Men, og da førte det til at de vendte seg bort ifra Gud. De begynte å dyrke avgudene som kananerene hadde dyrket før. Og de dyrket de ekstremt. Og de gjorde ting som var like ille som kananerene hadde oppført seg, og til dels verre i perioder. Og det førte til at de opplevde konsekvensene av det på mange forskjellige måter, men Guds nåde ble ikke tatt ifra dem. Så når de begynte å rope til Gud, så hørte Gud, og så sendte han og reiste opp dommere som han brukte da til å berge dem ifra situasjonene som de var kommet i, og så i alle fall i noen tilfeller så leder han dem også for en periode gjennom disse dommerne. Og så når disse dommerne da dør, så var det tilbake til samme greien. Og så skjedde det samme igjen og igjen, i litt ulike deler av landet da. Men vi leste ifra vers 11. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte Joash av Abiesers slekta, til. Gideon, sønn til Joash, stod da og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet for midjanittene. Da viste Herrens engel seg for han, og han sa til han, Herren er med deg, du djerve kriger. Gideon svarer, hør på meg, Herre. Om Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hvor er det under han gjorde, og som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som førte de ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gitt oss i hendene på midjanitterne. Herren vendte seg til Gideon og sa, gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanitterne. Det er jeg som sender deg. Gideon svarer, hør Herre, hvordan skal jeg berge Israel? Min slekt er den veikeste i Manasse, og selv er jeg den yngste i huset til far min. Da sa Herren til han, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanitterne alle som en. Stopper vi der foreløpig. Til tross for at ingen står der. Du vet, av og til så betyr ordet ingen, ikke ingen. Altså vi er nødt til å lese Bibelen sånn at vi ser at selv om Gud taler om at det var alle, eller at det var ingen, så finnes det unntak. Fordi at selv om Bibelen sier veldig klart at det var ingen som kjente til det storverk som Herren hadde gjort, så les vi her om en mann som hadde hørt om det likevel. Ser du da? For han sa, hvor hen er de under da, som fedrene fortalte oss om? Så på en eller annen merkelig grunn, måte, så var det en som hadde hørt hva Gud hadde talt om. Eller hva Gud hadde gjort tidligere. Og det som er interessant, synes jeg, med denne Gideon, det er å se hva hadde Gud lagt inn i han. Fordi at Gud talte til oss på fredag og sier at Gud har lagt noe inn i oss. Gud har gjort noe i oss. Han har forberedt oss for den tid som vi lever i. Han har forberedt oss for det gjennombruddet som han vil gjennomføre. Han har forberedt oss for det nye han vil ha bryte fram. Og det har han gjort ved å lagt noe i oss. Og vi skal ikke vente på at han skal gjøre noe nytt i oss, for han har allerede gjort noe i oss. Men vi trenger å finne ut hva har vi i oss. Og når vi ser på Gideon, så ser man at han hadde noen ting i seg. Det første vi ser om Gideon, nå tok ikke mye tid til å lese hele historien her, men det som vi leser om disse midjanitterne, og en del andre folkeslag også fra øst, da var at de kom og trakket landet ned. De kom i et sånt antall at det var helt umulig å telle. De var som sand på havsens strand, der de trakkene, men en gang israeliterne hadde sådd, så kom de og trakkene ned. De kom med kameler, de hadde kyr, og de hadde sauer, og de hadde greier, og de kom og ødela alt som var planta. Og dermed så ble landet utarmet, folket hadde ikke mat, og de måtte flykte, og de fiksa opp disse her berghål, de hadde vært sånne fjellhåler, så de måtte flykte i og bo i, for å gjøyme seg for disse her midjanitterne. Men Gideon, når engelen kom og sette seg under denne eiken som stod i Ofra, så holdt han på med noe. Han holdt på å treske korn. Han hadde jo ikke noe å treske med, så han brukte en vinpresser til å treske korn. Det var jo et veldig dårlig verktøy for å treske korn. Men han brukte det han hadde, for å gjøre det han kunne. Så han hadde noe i seg som reagerte imot denne situasjonen. Han hadde noe i seg, han ville se en forandring. Og han hadde noe i seg som gjorde at han var villig til å gjøre det litt han kunne for å i det minste berge litt grann. Skjønner du? Han hadde noe i seg. Har du noe i deg som er av den karakteren der? Du ønsker å bety noe. Du ønsker ikke bare å gjemme deg opp i de der fjellhålene og sitte og se på at landet blir ødelagt. Men du har noe i deg som gjør at du vil, sånn, du vet ikke hva du skal gjøre, og du ser ikke noen løsning på situasjonen, og du ser ikke deg selv i noen viktig rolle, men du tenker, jeg vil ikke ekskludere meg selv likevel. Jeg har noe i hjertet mitt. Jeg har en kampvilje. Jeg vil berge litt korn, om ikke annet. Så da finnes det mat i huset. Skjønner du? Gud ser sånne folk. Og det er ikke tilfeldig at han kommer til Gideon og setter seg under det treet der Gideon bodde. Den her eiken som Joash eide. på Joas från far till Gideon sin egendom. Det andra med Finn, det är att han har något i sig som Gud ser som han inte ser själv. Och jag tror det är sant för många av oss att vi har något i oss som inte vi ser själv. Men som Gud ser, för han känner oss bättre än vi känner oss själv. Och han, det är han som har lagt det in i oss. Så när då ängeln säger till Gideon, han säger Herren är med dig, du djärve kämpe. Eller du djärve krigare, står det i den där, men kämpe står det i den gamla. Han var en kämpa. Han var en krigare, men han har aldrig varit i krig. Han var en kämpa, men han hade aldrig liksom stått fram som en kämpa. Han visste inte själv att han var en kämpa en gång. Men Gud visste att han var en kämpa. För Gud hade gjort han till något så han inte var klar över själv. Han hade inte kommit ut och skapat, om du vill. Vad är det som ger folk till en kämpa? Vad är det som ger mig och dig till en kämpa? Det är att vi uppdagar att det är Gud som är med oss. För det är, visst vi har fokuset på oss själv, så finner vi inte dessa kämparna. Men visst vi förstår vem Gud är som är med oss. Lite längre senare, i en par sättningar längre ner, så säger han, gå så stark som du är. Eller han säger egentligen här i den översättelsen, så står det, gå och bruk den styrkan du äg. Gå och bruk den styrkan du äg. Hur stor är den styrkan du äg? Hvis du fäster blicken på dig själv så ser du inte hur stor den styrkan är. Men hvis du förstår att den styrkan du äg är den styrkan Gud har som är med dig. Då uppdagar du att du är en kämpa, du är en krigare. Du är mäktig. För du är så stark som han är som är med dig. Är sant? Det är så stark som du är. För det, Gud spör inte efter din styrka. Han spör efter sin egen styrka. Han spör inte efter vad du kan uträtta, men han spör efter vad han kan uträtta. Och han ser på sin egen nåde och så säger han, är min nåde nog till att genomföra min plan i hver enkelt? Och svaret på det är ja, mer än nog. Så han har en vilje i sig till att protestera emot urätten. Han har en kämpa boende inne i sig som han inte helt är klar över. Det har han. Och han har kunskap om vad Gud har gjort. Han vet något om det som fedrarna har fortalt om. Han har varit en eller annan far inne i där. En eller annan som har fortalt något som de flesta andra inte fortalt det. Som har nådd öronen till Gideon så gör att han känner till något. Och så frustration oss att inte det sker då så skedde för. Och den frustrationen vet jag att det är någon av oss som har bor i oss. En frustration över att inte det fungerar sånt som jag har hört om andra platser i världen. Att inte det fungerar så mycket som jag kan läsa om i Bibeln att det skedde. Att inte döden står upp, att inte alla blir helbreda så Jesus han helbreder alla. Och sådana typer av ting. Och vi önskar att se liksom att allt som Bibeln talar om käm i funktion. Och, men det är ingen vits att bli frustrerad. Det är ingen vits att bli frustrerad. Du vet en sån pilgrim, en ser på pilgrimsvandring, han blir inte så lätt frustrerad. För han gläder sig över allt som liknar på det som han har sett för sig. Men han har inte tid att bli frustrerad. Han må bara gå vidare i det som Gud har. Och gå och bruk den styrkan du äg. Han ägde något som han inte visste att han ägde själv. För när Gud har sagt till honom att gå och bruk den styrkan du äg, så börjar han att lista upp synet på sig själv. Där han säger att, hör Herre, hvordan kan jag berga Israel? Hvordan kan jag göra något? Han börjar att exkludera sig själv med en gång. Hvordan kan jag göra något här? Hvordan kan jag berga Israel? Jag? Min släkt är ju den svagaste i Manasse. Men jag har ju läst om släkter som var stora och släkter som var minst och så vidare. Men här brukar han ordet svagast. Min slekt er jo den svakeste, svakeste familien. Alle i vår slekt er jo svake folk. Bestefar min var svak, og mor min var svak, og oldefar min var svak, og svake folk hele gjengen, og ingen her som hadde noe styrke til å stå frem og berge noe som helst. Og Manasse var jo en liten stamme også, var en veldig liten stamme oppe i nord. Og selv, sier han, så er det den yngste i huset til far min. Antakelig tenkte han da at hvis noen skulle gjøre noe her, så måtte det være det måtte jo være de eldste som skulle gjøre noe, og ikke de yngste. Så han var i slekt som var svak, han var i en stamme som var liten, og han var yngst i familien. Og da tenkte han da at da er jeg diskvalifisert. Det er ikke sikkert han tenkte da, men det virket sånn innpå han. At hvordan skulle han være den? Fordi han fokuserte på helt andre ting enn det som Gud fokuserte på. Såg ting på menneskelig vis. Men det duger ikke altså. Det duger ikke å se ting på menneskelig vis. Gud ser ikke sånn på det. Sammen med David også, når han ble valgt som konge i Israel. Han var jo den yngste i familien. Han var så liten og ung at det var ingen som reknet med han engang. De tenkte ikke på han, fordi han hadde noen brødre som var høye, staselige, flotte å se til. David var jo bare en ung gutt, men han hadde tro. Han stolte på Gud. Og han var villig til å offre noe. Kom det i løver, og slo han noe i hel. Kom det en bjørn og tok et dyr, så reiv han det her dyret ut av bjørnegapet, og så står det at hvis udyret reiste seg mot meg, så tok jeg det i skjegg og slo det i hel. Hvor i all verden kunne han greie det? Da kunne han bare greie ved Guds overnaturlige styrke. Når den hellige ånd kom på meg, han hadde tro for å berge hver eneste sau. Skjønner du? Han hadde litt av det samme i seg. Og når Samuel så David, da talte den hellige ånd til han og sa at han er da. Han skal du salve. Og han tømte olje over han og sa, så sier Herren, jeg gir deg til konge over Israel. Så, nå skal jeg bare se hva jeg har skrevet. Jeg har skrevet noe i margen her. Ja. Så alt dette her er da Gideon sine gode grunner for at Kalle Hass ikke hadde noen gode vilkår. Så kan vi lese litt videre ifra vers 25. Ifra vers 25 i samme kapittel. Til og med vers 32. 25 til 32. Om natta sa Herren, da hopper vi altså over et lite avsnitt, og så leser vi fra 25. Om natta sa Herren til Gideon, ta ungoksen som far din eig, og den andre oksen, den som er 7 år gammel. Riv ned balalteret til far din, og hogg ned asjerapålen som står att med det. Så skal du på fastsett vis bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne festningen. Ta den andre oksen og ber han frem som brennoffer. Bruk veden av asjerapålen som du har hogget ned. Gideon tok med seg 10 av tjenerne sine og gjorde som Herren hadde sagt. Men han var redd familien sin og folket i byen. Derfor gjorde han ikke det om dagen, men om natta. Da folket i byen stod opp om morgenen, se, da var balalteret nedrevet, og asjerapålen som stod der var hogget ned. På det nybygde alteret var den andre oksen offret. Da sa de seg imellom, hvem kan ha gjort dette? Og da de undersøkte og spurte seg før, var det sagt at det var Gideon, sønn til Joash, som hadde gjort det. Men i byen sa da til Joash, la sønnen din komme ut, han skal dø. Han har revet ned balalteret og hogget ned asjerapålen som sto att med det. Men Joash sa til alle som sto omkring han, vil det stride for bal? Vil det hjelpe han? Den som strider for bal skal dø før morgenen gryr. Er han Gud, så lat han strida for seg selv mot den som har revet ned alteret hans. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la bal strida mot han, siden han har revet ned alteret hans. Alle store oppdrag begynner en plass. Alle store kall har sin begynnelse i noe. når det kom til Gideon sin oppgave, han skulle berge Israel ifra midjanittene. Han skulle slå dem til siste mann. Hver og en skulle han ta knekken på. Det skulle ikke være en eneste midjanitt igjen i landet. Det var det Gud sa til han, det var det Gud kalte han til. Og når han da gikk og forberedte seg på dette her, jeg ser for meg at han gikk og tenkte på hvordan engelen var jo forsvunnet, ikke sant? Og Herren hadde talt til han etter da og sagt at han hadde kommet til sine unnskyldninger, men Gud hadde sagt at gå så sterk som du er. Gå i den styrken som du eier, altså bor i deg. Du har nok i deg. Så forestiller jeg meg at han gikk og tenkte på dette her. Og lurte på hvordan han skulle legge opp en plan for å få gjort dette her. Kanskje han gikk og tenkte, hvem skal jeg få med meg? Hva vil far min si? Hva vil familien si? Og greier. Og så kommer Gud til han og sier, det første du skal gjøre, det er ikke å tenke på midjanittene, men det første du skal gjøre, det er å rive ned Baal-alteret og Asherapålen som står i hagen til far din. Og så var han redd for far sin. Han var jo yngst også i familien, så han hadde ikke liksom så mye han skulle sagt. Men det står at han var redd familien sin. Derfor så tørte han ikke gjøre det om dagen, men han gjorde det om natten. Og han fikk med seg noen, 10 av tjenerne sine. Menneskefrykt, det er en del av det som lett kan hindre oss i å la det Gud har gjort inni oss komme til uttrykk, ikke sant? Hva vil familien min si hvis jeg blir så radikal som det er da? Jeg kan forstå den tanken, for jeg har tenkt akkurat den tanken selv. Når Gud sa til meg, sel garn din og gjør deg klar, så var det første jeg tenkte på, hva i all verden vil far min si? Hva skal familien min si? Ja, det var det første du tenkte på. Fordi at, ikke for det at de hadde noe med det å gjøre på en måte, men her er det 2 generasjoner som jobber knallhardt for å bygge opp det som gjør at det skal være mulig å overta det og drive det. Og så kommer tredje mann og så selger han alt sammen. Da krever det av familien at de er åndelige nok til å forstå og verdsette Guds kall mer enn dette her jordiske, menneskelige, vanlige, trivielle tingene. Sant? Men hva vil far min si? Hvis jeg hugger ned, det er hans alter. Hans balalter, det er hans skjærer på det. Men så er det likevel noe. Når Gud har talt. Når Gud har sagt at det er jeg som er med deg. Det er jeg som skal være din styrke. Så må du på en måte ta noen sånne steg. Og det gjør at overgivelsen og villigheten blir plutselig sånne nøkler. Skjønner du? Overgivelsen til Gud, overgivelsen til kallet, trenger å bli større enn frykten, som også er en del av det menneskelige livet. Reservasjonene, unnskyldningene, de er der, de. Altså, så lenge vi er mennesker, så tror jeg at disse her menneskelige reservasjonene alltid vil finnes. De vil på en måte finnes her, i sånne her reservasjoner. Men så er det noe som da heter villighet. Det er noe som heter overgivelse, som trenger å være større enn alt dette her. Ikke sant? Så jeg tror aldri at vi vil komme til et punkt der vi vil oppleve at vi ikke har reservasjoner. Der vi ikke vil kvi oss til ting, der ikke de menneskelige følelsene og tankene kan komme og spille oss et puss når Gud sier hva vi skal gjøre for å nå naboene våre, for å tale i de rette situasjonene, for å dele det ordet som du vet trengs der og da, for å be for den personen som du ser trenger en berøring fra Gud. Sånn, så vil du alltid kjenne på reservasjonene. Men hva er det som er større enn reservasjonene? For meg så er det sånn at den der overgivelsen til Gud skaper en villighet som trenger å være større. For det er så viktig at vi arbeider på rett måte. At ikke vi sliter oss ut på å kjempe imot alle disse her tingene i den indre sirkelen. Sånn? Men at vi heller gir stort det som trenger å overvinne. For det bor noe i deg. Og den her tanken på at, sånn som David snakket litt om i går, at vi skal nå det potensialet som Gud har for oss. Ikke sant? Hvem som kan fullføre det potensialet? Ja, det hørte vi i går. Det kan vi ikke fullføre selv. Vi kan streve imot det, men vi ender opp med tomhet uansett. Det er alltid noe, det er alltid en utilfredshet uansett, for da vi kan fylle vår egen potensiale med, kan ikke skape denne tilfredsheten og den lykken som bare Gud kan gi oss. Men Gud kan fullføre i oss. Og det står at han har makt til å fullføre det verk han begynte i hver enkelt. Det har gjeldt meg, og det har gjeldt deg. Gud har makt til å fullføre det han begynte i deg. Og han skal fullføre det, helt fram til Jesu Kristi i dag. Og ved å vepne oss med de tankene da, at veien ut av skapet for meg, altså nå sier ikke jeg at noen er i et skap, jeg bare brukte et sånt uttrykk, jeg har ikke planlagt ting, jeg bare kom på det i sted. Veien ut i den friheten til å fungere enda sterkere, steg for steg. Det er jo ikke sånn at du liksom hopper herifra og så helt opp med en gang, men i sammen så går vi steg. Og det er så godt med å stå i sammen, det er at vi kjenner hverandre sine svakheter, ikke sant? Det er derfor jeg prøver å være åpen med mine reservasjoner, mine svakheter, for at jeg vil at de skal kjenne meg, kjenne mine svakheter også, sånn at vi forstår at vi er i samme båt. Og når vi forstår at vi er i samme båt, da er det mye lettere for å oppmuntre hverandre til å stå i sammen i den kampen som vi står i. Bære børna for hverandre, be for hverandre, støtte hverandre, og kanskje gå noen steg i sammen også. For da den ene ikke tør, sånn som Gideon her, han tok med seg 10 av tjenerne sine. Han var jo en svær asjerapål, han skulle hogges opp til ved hele Polen, ikke sant? Så da trengs litt manpower. Men han tok med seg noen. Han stod ikke alene i det, men han dannet et team som stod med han i å gjennomføre det som Gud hadde kalt han til. Og jeg så at det som er fantastisk med i slutten på denne historien her, det er som imponerer meg. Det er far hans. Faren hans, Joas. Det var hans påle, det var hans alter, og når den minst yngste sønnen i huset rev ned hele grunnlaget for hans avgudsdyrkelse, så kunne han blitt sint. Men da var han en far. Han var en far. Han opptrådde som en far. Plutselig. Han sa, hvis Baal er Gud, så la Baal kjempe for seg selv. Den som prøver seg på dette her, skal selv dø. Hvis Baal er Gud, plutselig så var det akkurat så øynene hans ble åpnet. Og det er det som skjer når vi handler på Guds kall og på Guds ord. Så er vi vant til de menneskelige omstendighetene rundt oss, og vi frykter dem. Men det som skjer når noen tar et steg i tro, så åpner det andre sine øyne. Og plutselig så hele den der innstillingen som du trodde var i faren din og i familien din, plutselig så viser den seg å være noe helt annet enn det du trodde. Og så står Joas frem og sier at Baal kan kjempe for seg selv. Baal kan kjempe for seg selv. Han så plutselig det her at revet ned, la det bli ned. Da finnes det en Gud som er større. Da åpner øyet. Da åpner øyet. Og han stilte seg opp ved siden av sin sønn og sto med han. Enda det var hasting som hadde blitt ødelagt, så han reagerte ikke på egne vegne, men han opptrådde som min far. Og da er det jeg tror vi skal oppleve også. Det er da at når vi tar steg i de tingene som Gud har kalt oss det, så vil folks øyne bli åpnet, og de vil se at dette er Herren. Dette er jo Herren. Men jeg tror på det prinsippet. Jeg tror at når vi tar et steg ut av dette her personlige skapet vårt, i tråd med det som Gud har kalt oss det, så vil det åpne øynene til mange folk. Det vil åpne øynene til mange folk, og de vil se, Gud er med dem. Og nå kunne vi lest videre her, men da Gideon, han tok et horn og blåste i horn, da kom de. Alt han gjorde var blåst i horn, og da samlet folket seg. Og så sendte han bud rundt i disse forskjellige ettene og kalte på noen av disse her stammene i Israel. Og da kom de og ga seg inn. Og de var mye mer folk enn han trengte. De var så mye folk at Gud måtte sende hjem igjen de aller fleste av dem. 32,000 mann kom og ga seg inn og sa, vi skal jammen være med på dette her. Så da, hasteg i tru, forløste 32,000 mennesker. De hadde bodd opp i hålene hele sitt liv. De kunne kommet for lenge siden. De kunne gjort noe selv. Men de gjorde ingenting før en sto fram og ga seg selv til det kallet Gud hadde. Da forstod plutselig alle, eller i hvert fall ganske mange, at dette er timingen til å handle. Så steg i tro forløse så mange gode ting. Og Gud måtte jo sende hjemme til aller fleste. Han sa jo til han at jeg mener, han hadde 32,000, han endte opp med 300. Etter en par, alle som var litt redde, de sendte han hjem igjen. Han var jo redd selv, han var jo livredd selv også. Men det sa han selvfølgelig ikke noe om. Er du kalt å lede noe, så nytter det ikke så der å si at du er redd. Da tar du jo mot ifra alle. Men han var redd. Han var veldig redd. Så Gud sa til han, alle som er redde kan reise hjem igjen. 22 får hjem igjen. 22,000 får hjem igjen. Han har 10,000 mann igjen. Så sa Gud, ta de ned til elve og la de drikke. De som drikker sånn, det tar du med deg. Og de som legger seg ned og slurper i seg vattnet, det sender du hjem igjen. Og bare 300 som gjorde sånn. Og så sa Gud til Gideon, hvis du er redd, så gå ned til fiendens leir og hør hva de ser om deg. Og han gikk ned. Det er det som forteller meg at han var redd. For Gud sa, hvis du er redd, gå ned til fienden sin leir og hør hva de sier om deg. Du skjønner, jeg tror at en av de mest motiverende faktorer for oss, det hadde vi visst hva frykt fienden har på grunn av det som Gud har latt det bo i oss. Men han er en viktig bidragsyter til å, han prøver så godt han kan å hjelpe oss til å ikke oppdage hva Gud har gjort i oss. Sånn at ikke vi skal ha tro på oss selv. Hvem er du? Du er jo bare en yngste i familien din. Du er jo bare den minste stammen i hele Israel. Og det er mange store gudsmenn og kvinner, men du, jeg mener, hvem er du? Jeg vet ikke noe hvem jeg er. Gud er med meg. Du nå?